Máme hosty.
Ano, máme hosty v rozhlasové apatice Českého rozhlasu Pardubice. A dnešním hostem je pan doktor Miroslav Vlach, primář ortopedie v Litomyšli. Při poslechu vás vítá Jitka Slezáková. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane doktore, jaká byla cesta z Litomyšle?
Cesta byla místy vlhká, místy zasněžená a hlavně opravy silnic zdržují tu dopravu, ale vyjel jsem s náskokem, takže všechno v pořádku.
Všechno v pořádku, přijel jste naprosto včas a tím pádem si můžeme povídat o vašem oboru a hlavně o takových těch zásadních léčebných postupech, které jsou velmi žádané, dá se říct, žádanější než kdykoliv dříve. Ale nejprve bych ráda, kdybyste představil ortopedii jako vědní lékařský obor, čím se zabývá. Laik vám řekne, že léčí prostě bolesti zata kloubů.
Tak v podstatě to správný, ortopedie je lékařský obor, který se zabývá léčbou jednak pohybového ústrojí, a to vrozených vad, ale potom vad nebo onemocnění, které vznikají v průběhu života. Nejznámější je v podstatě ze seriálu Nemocnice na kraji města, který je stále atraktivní, a jsou to v podstatě velké váhonosné klouby, čímž myslíme klouby kyčelní a kolení.
Když bychom se jenom tak v krátkosti zaměřili na historii tohohle oboru, on vycházel původně z chirurgie.
Dá se říct, že chirurgie je základnou pro všechny chirurgické obory, jako je neurochirurgie, urologie, gynekologie. A v naší republice, v České nebo v Československé republice, to začalo někdy kolem roku 1920, takový to odvíjení, odpoutávání se od té chirurgie.
A jaké byly ty nástroje, co jste používali? No tak nevím, jestli vy si na to pamatujete, asi těžko na ty začátky.
Na ty začátky si nepamatuju samozřejmě, ale ze začátku ta ortopedie byla vyloženě konzervativní obor, to znamená jenom léčba nějakým polohováním, sádrováním, prostě léčba, která nebyla intervenční, která nebyla chirurgická, operační.
A kdy poprvé, pamatujete si ten rok, kdy to tak asi bylo, kdy se začala používat totální endoprotéza?
Dá se říct, že v České republice je to 40 let od prvního použití endoprotézy kyčelního kloubu.
Od té doby se neustále vyvíjí tyto endoprotézy.
Musím vzpomenout pana profesora Čecha, pana profesora Strihala, kteří jako první odjeli do St. Galénu, do Švýcarska, v podstatě tam získali zkušenosti u profesora Millera a přivezli tuto endoprotézu, přivezli i tuto operační techniku a ve spolupráci s tehdejší Poldy Kladno byly vyvinuty první kyčelní náhrady u nás.
Jsou kyčelní náhrady tím nejžádanějším u vás v nemocnici?
Tak je to priorita, protože těch seniorů přibývá a zejména snižuje se věková hranice, kdy pacienti mají opotřebené kyčelní či kolenní klouby.
A jaká to je věková hranice?
V podstatě dá se říct, že dneska nejsou výjimkou pacienti 40-letí, kteří už mají ten kloub tak zničený, že potřebují náhradu.
A jak je to možné? Čím to je? Vždyť se skoro nehýbeme.
To je právě to, ten pohyb, ale tyto mladí lidé, nebo tato střední vrstva věková, většinou mají stav, kterému říkáme stav po vrozeném vykloubení kyčelních kloubů. Je to stav, s kterým se v podstatě narodí, nějaký čas žijí, v podstatě dobře sportují, ale ten kloub, protože není fyziologický, se daleko víc opotřebuje v daleko časnější fázi než kloub, který je normálně vyvinutý.
A může to nám, laikům, ještě přesněji popsat, co se nám vlastně stane, že začne kloub bolet?
To je ta artroza. Artroza je vlastně degenerativní onemocnění, které je charakterizováno zničením kloubní chrupavky, opotřebením té kloubní chrupavky. Kloubní chrupavka je vlastně taková poleva nebo povlak toho kloubu, velice hladký, dá se říct jako porcelánový hrníček. A vlivem stárnutí, degenerace, mikrotraumat, úrazu dochází k popraskání, odlupování, zničení této chrupavky, tohoto povlaku, a pak se v podstatě v tom kloubu otírá kost o kost a to bolí.
Můžeme my udělat něco pro to, aby přišlo co nejdéle opotřebení nebo vůbec?
Ano. Léčba kloubních potíží, váhonosných kloubů, tedy těch kyčelních a koleních, spočívá v podstatě nejen ta chirurgická léčba by měla být až tak poslední, takhle bych začal. Až ta poslední. Prevence je to nejdůležitější a jakmile začnou první příznaky, měl by pacient navštívit svého lékaře, po případě toho ortopeda, udělat vyšetření, základní vyšetření, rentgenový snímek, klinické vyšetření a pak podle stavu toho kloubu doporučuje se zejména preventivně podávání tzv. Chondroprotektiv, to jsou léky, které zlepšují výživu toho kloubu. Chrupavka má tu vlastnost nepříjemnou, že se v podstatě od našeho narození nebo od té doby, co začínáme chodit, pohybovat se opotřebovává. Teda nejsou to léky, po nichž by se ta chrupavka znovu obnovila, ale brzdí ten proces degenerace, degradace toho kloubního povrchu.
My budeme na toto téma pokračovat opět po písni. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, tak během písničky si můžete zavolat o radu na číslo 466 500 616.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
V rozhlasové apatice jsem dnes přivítala primáře ortopedie v Litomyšli, pana doktora Miroslava Vlacha, a máme tady už některé telefonické dotazy. Já vítám paní posluchačku, dobrý den.
Dobrý den, já bych potřebovala, prosím vás, jestli můžete mě dát na toho pana inženýra z Litomyšli kontakt.
Aha, tak v tom případě samozřejmě, ale to si zavolejte na 18, na konci 466 500 618, tam jsou veškeré podklady, ano. Tak, nashledanou, mějte se krásně. A my se vrátíme k ortopedii. Měli jsme tady dotaz na pana doktora, zda prospívá kloubům jízda na kole jako prevence.
Určitě jako prevence jízda na kole a plavání to nejvhodnější, co můžeme pro váhonosné klouby, tedy kyčle kolena, udělat, protože tou jízdou na kole se v podstatě odlehčují ty klouby a není taková zátěž jako při chůzi či běhu.
Tam je to velmi sporné pro vás jako lékaře, jak jste říkal, na jednu stranu se všechny klouby pohybem opotřebovávají, to je jasné, ale na druhou stranu, když nesportujeme, nepohybujeme se, tak přibýváme na váze a to je pak ta zátěž, pokud máme vysokou hmotnost, tak ta zátěž pro klouby je samozřejmě velmi velká, nepřijatelná. Říkám to dobře?
Zcela správně, obezita je jedním z rizikových faktorů pro kyčelní a kolenní klouby, je to chronické přetěžování a to vede v nemálo případech k operaci, která je potom nutná, protože ten kloub je zcela poničený a nevyhýbáme se ani operaci lidí s nadváhou, neboť těch přibývá a víme, že například ve Spojených státech je to velký problém a jsou tam ty pacienti zcela jistě operováni, nejsou dáni na pospas konzervativní léčbě.
Pokud už se nedá opravdu nic jiného dělat a čeká nás operace kyčelního kloubu, jakým způsobem postupujete?
Tak zpravidla ten pacient je odeslán od svého praktického lékaře pro určité potíže. My provedeme klinické vyšetření, samozřejmě odebereme anamnézu, objektivní vyšetření, zjistíme ten stav hybnosti toho kloubu. Vesměs ty pacienti na tu končetinu napadají, to znamená, že kulhají, uděláme rentgenový snímek a pokud ta kritéria indikační odpovídají tomu, že má být provedena operace, pak s pacientem na toto téma hovoříme a v podstatě ho pomalu psychologicky připravujeme k operačnímu výkonu.
Máme teď další telefonický dotaz, doufám, že to nebude žádost o kontakt. Dobrý den.
Dobrý den, tady posluchač z Moravské Třebové. Prosím vás pěkně, já mám jenom takový dotaz. Já jsem evidovaný u vás v Litomyšli na ortopedii už od roku 95. Dokonce jsem měl už i ten termín na výměnu kyčelního kloubu a mělo to být v příštím roce v červnu, začátkem června, ale teď jsem shodou okolností před 14 dny byl u pana doktora Purdy, který mě vysvětlil, že to nelze opět, musí se to přesouvat vzhledem k tomu, že pojišťovna neplatí. Prosím vás pár slov.
Určitě. My jsme to čekali, tyto dotazy, takže pan doktor jistě odpoví.
Ano. Děkuji za dotaz. Toto je nejpalčivější, patří mezi nejpalčivější dotazy našich pacientů, našich klientů, posuny operací. Bohužel ta platební schopnost pojišťoven, a to i těch velkých pojišťoven, není optimální a my se musíme chovat ekonomicky, hospodářsky tak, abychom tu naši nemocnici nepřivedli v podstatě k bankrotu, neboť když odvedeme více práce a pojišťovna nám to nezaplatí, tudíž nevyděláme ani korunu, naopak se dostáváme do mínusu a pojišťovna nám to naopak ještě strhne. Z tohoto důvodu se musíme chovat ekonomicky, ale bohužel to odnáší pacienti.
Kolik stojí taková operace?
tak ten implantát se pohybuje, není drahý, cena toho implantátu se pohybuje řádově od 15 do 100 tisíc, záleží o jaký implantát, jakému pacientovi, na jaké je onemocnění kloubu. Nejnáročnější finančně jsou takzvané ty revizní operace, to znamená už výměna totální endoprotézy, která jakýmkoliv způsobem selhala, třeba například po 15 letech se zcela jistě uvolní a opotřebí a je potřeba tuto endoprotézu vyměnit, pak ty náklady jenom na tu endoprotézu jsou vysoké a ty se pohybují v řádově od 100 tisíc výš.
My to vezmeme hezky po pořádku. Vy jste tady před chvílí hovořil o tom, že pacienta psychicky připravíte k operaci a my po upoutávkách a po písni se zaměříme na samotnou operaci, jakým způsobem probíhá a jak dlouho nám tato náhrada kyčelního kloubu vlastně vydrží.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
V rozhlasové apatice jsem přivítala primáře ortopedie v Litomyšli pana doktora Miroslava Vlacha. Už jsme se dozvěděli, že čekací doby na totální endoprotézu jsou tak roka půl až dva roky. Bohužel je to tím, že pojišťovny neplatí tak, jak by měly. Už jsme to tady měli možnost vysvětlit a vy máte také možnost se ptát, vážení posluchači, na čísle 466 500 616. Dostáváme se k samotné operaci totální endoprotézy. Pane doktore, já jsem si tady našla na internetu i obrázky, jak to vypadá, taková totální endoprotéza kyčle. A dočetla jsem se, že se dělají jak cementované náhrady, tak necementované. Jaký je mezi nimi rozdíl?
Tak, když už jsme mluvili o té ekonomice, tak z ekonomického hlediska jsou ty cementované v uvozovkách levnější, ty necementované dražší. Samozřejmě ta indikace se liší jednak podle biologického stavu pacienta, protože nerozlišujeme kalendářní věk. Někdy šedesátník vypadá velmi dobře a je aktivní, sportuje, je zdráv a někdy máme 50-letého pacienta, který je polymorbidní, to znamená, že trpí mnoha chorobami, nejzávažnějšími například i onkologickými chorobami a ten kyčelní kloub potřebuje, aby se mohl pohybovat bezbolesně. Tam jistě není nutné dávat nejdražší necementovanou endoprotézu.
Mimochodem, ještě než budeme hovořit přímo o té operaci, nezmínili jsme se o konkrétních bolestech, kterými trpí lidé nejvíce.
To, co přivádí pacienty do našich ambulancí, je první příznak onemocnění toho kloubu a to je bolest. Bolest zpočátku je při pohybu, poté se bolest projevuje i v klidu a takové to třetí stádium je, když ta bolest je klidová noční. Další, co je omezená hybnost, eventuálně zkrat končetiny, který je právě způsoben tím, jak ta chrupavka ubývá, tak se i ta celá dolní končetina zkracuje, způsobuje kulhání nebo napadání.
Na tu bolestivou končetinu.
Na tu bolestivou končetinu.
A počítá se zřejmě i s tím, když už je jedna končetina takto nemocná, že přijde na řadu posléze i ta druhá?
Může to být pravidlem, ale není to tak. Jsou pacienti, kteří mají jednostrannou koxartrózu. To jsou většinou pacienti, kteří prostě prodělali nějaký i úraz, mikrotraumata a jinak jsou zcela zdraví, ale díky třeba tomu, že měli kdysi dávno autonehodu a při té autonehodě došlo k poškození chrupavky, tak může být jednostranná, ale jsou pacienti, kteří mají takzvanou revmatoidní artritidu, to znamená postižení všech kloubů, nejen těch váhonosných, páteře a drobných ručních kloubů, u kterých se postupně vyměňují zejména všechny ty nosné klouby, to znamená kyčle, kolena, takže jsou pacienti, kteří mají jak kolenní klouby, kyčelní klouby, ramenní klouby vyměněné.
Tak a teď už k té samotné operaci. Hovořili jsme o těch náhradách cementovaných levnějších.
Tak nějak nechtěl bych se dotknout seniorů a nebál bych se ty endoprotézy cementované, protože s tou se v podstatě začínalo a do dneška v Anglii je preferovaná. Cementovaná endoprotéza se tam dává zhruba v 80% případů. V našich zeměpisných šířkách je to, tak bych řekl, půl na půl. Je to dané tím spektrem pacientů, kteří přichází na ta jednotlivá ortopedická pracoviště. Ty cementované endoprotézy, jak říkám, mají dlouhou historii a jsou dobré a indikujeme zvláště u pacientů tak na těch 65-70 let věku. Pak jsou takzvané hybridní endoprotézy, to znamená, že jedna část toho kloubu z pravidla dřík, to je to, co je v té stehenní kosti, je zacementováno a jamka je necementovaná, to znamená ten cement, to je kostní pojivo nebo lepidlo, bych to laicky nazval.
Rozumím.
A pak jsou pro ty nejmladší pacienty takzvané necementované endoprotézy, kdy to lůžko, jak v té pánvi, v té jamce, to acetábulum, jak říkáme, a i v té stehenní kosti je přesně vyfrezováno a do toho v podstatě naraženy ty komponenty endoprotézy.
Vy jste takový opraváři lidského těla doslova.
Dá se to tak říct. Některé dokonce odborné publikace německé mluví o ortopedech jako o klempířích lidských těl, což mě velice uráží.
To si myslím, ale musíte být velmi šikovní.
Tak je to na manuální zručnosti, ale i na té rozvaze je to pěkná medicína.
Jak dlouho trvá tato operace?
Ta operace zpravidla trvá kolem 60 minut.
A potom nějaké pooperační příznaky?
U nás pacienti jsou bezprostředně po operaci hospitalizováni na mezioborové jednotce intenzivní péče, kde jsou sledováni zhruba po dobu 24 hodin a pak přechází na standardní oddělení a od toho druhého dne jsou v podstatě vertikalizováni, to znamená stavění na nohy.
Už takhle brzo?
Tak samozřejmě čím dřív, tím lépe, protože tím se předchází zase velice vážným komplikacím, jako je tromboembolická nemoc, to znamená embolie, to je, že ten žilní vmetek se může dostat do plicního systému, k srdci nebo do mozku a způsobuje to někdy až fatální, tedy smrtelné komplikace, i když ten pacient dostává léky, které snižují riziko této embolie.
A jaká je taková ta průměrná doba, kdy je pacient už zcela v pořádku a běhá jako srnka?
Pacient od nás odchází 10. 12. den, kdy mu jsou odstraněny stehy. My velice dobře spolupracujeme s rehabilitačními ústavy v okolí, a to je Brandýs nad Orlicí, Luže, Košumberk a Jevíčko, kde v podstatě nejlépe, když ty pacienti jdou takzvaně z lůžka na lůžko a pokračují v té rehabilitaci dál v těchto zařízení, a tam jsou zhruba tak 4 až 6 týdnů a pak jsou naprosto již soběstační, ale my dbáme na to, aby první 3 měsíce byli na sebe velmi opatrní, po 3 měsících si je zveme na kontroly a pak dovolujeme třeba zvyšovat zátěž a další.
Mají všichni pacienti nárok na lázně po této operaci?
Po této operaci je nárok na lázně, zapomněl jsem zmínit, a to se omlouvám, lázně Bohdaneč, Velichovky, které jsou tady nejblíž a pacienti si velmi chválí tyto ústavy a zařízení. Do jednoho roku od operace, ale jak říkám, já osobně preferuji ten časný typ rehabilitace.
Z lůžka na lůžko,
aby nezískali nějaké zlozvyky, návyky, které by mohli mít v domácím prostředí. Ale samozřejmě máme tak aktivní pacienty, zejména z té mladší věkové skupiny, kteří jdou domů a žádnou rehabilitaci nepotřebují v podstatě.
Tak to je úžasné. Máte také samozřejmě asi nějaké procento lidí, u kterých se operace nezdaří?
Tak vždycky jsou takzvané komplikace a ty můžeme rozdělit na peroperační, to znamená komplikace, které vzniknou během operace, a pak komplikace pooperační, které ještě dělíme na časné, to znamená ještě v době hospitalizace, a pozdní, to znamená zhruba tak po těch 3 měsících po výkonu. Ty peroperační, tam může dojít nejčastěji k prasknutí ty kosti při tom rašplování té dřeňové dutiny, pokud je kost oslabená, lékař je příliš razantní, může dojít k prasknutí, ale všechny ty komplikace ve smyslu technického selhání nejsou až tak zlé, protože se dají napravit. Nejhorší komplikace při oběhovém selhání, to znamená, že i ten anesteziolog, který je důležitou součástí té operace, musí hlídat i tyhle ty stavy toho srdce a kardiovaskulárního aparátu.
Pane primáře, já vám prozatím poděkuji a opět vyzývám vás, vážení posluchači, pokud máte dotaz na primáře ortopedie v nemocnici Litomyšl, můžete teď telefonovat na číslo 466 500 616 a nebo tady máme k dispozici e-mailovou adresu pardubice@rozhlas.cz.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Zatím se řeč stočila na různé typy kyčelních náhrad. Povídáme si o nich s Miroslavem Vlachem, primářem ortopedie v Litomyšli, a máme další dotaz. Pěkný den přejeme. Český rozhlas Pardubice, a paní nám zavěsila, tak to mě moc mrzí. Uvidíme, třeba zavolá za chviličku. My jsme se tady bavili, pane primáři, o zařízeních, která jsou schopna tady v Pardubickém kraji potom se postarat o takzvanou následnou péči po operaci kyčelní náhrady. Ta zařízení jsou v Bohdanči, to jsme tady měli nedávno zrovna paní doktorku Lilianu Marič, možná znáte spolupracujete, ale přece jenom bych se zmínila ještě o těch menších městech, jako je Brandýs nad Orlicí. Co všechno tady mohou poskytnout?
Tak já možná bych měl začít trošku ze široka. Já jsem opomněl říct, že ortopedie nebo každý obor, který aby za něco stál, tak je kolektivní věcí, není to věcí jednotlivce. Musí být dobrý tým. Musí být dobrý tým v té nemocnici, na té ortopedii, a to jak lékařský, tak sesterský. A musí být dobrý pooperační komfort. Máme dvě stabilní rehabilitační sestry na oddělení, které odvádí perfektní práci. A ta další léčba, teda, abych se vrátil k těm lázním či rehabilitačním ústavům a léčebnám, ta je podstatnou částí také. Já si troufám říct, že ta lékařská zručnost nebo ta implantace toho kloubu tvoří tak 30% toho úspěchu dalšího, protože to všechno další se odvíjí z té spolupráce s rehabilitačními zařízeními, s lázněmi.
Tak tady patří pochvala, jistě velká. Jaký pohyb se tam nejvíce preferuje? Já vím, že se dělají různé ty zábaly v bahně, slatiné, teplíčko na klouby.
Tak to pozor, na ty operované klouby ne.
Tak tady ne.
Tady ne, to jsou na ty artrotické klouby nebo při ty revmatoidní artritidě, ale po operaci teplo ne. Teplo ne. Tam je to spíš na té mechanoterapii, to znamená cvičení, léčebný tělocvik, plavání, rotoped, a tyhle ty věci založené na mechanickém rozcvičování a posilování svalu kolem operovaného kloubu.
Člověk po této operaci by měl potom změnit své návyky, které měl před operací? Myslím, cvičení a tak dále.
Určitě léčebná tělovýchova nebo jakýkoliv pohyb, který se stane součástí toho režimu dne, je chvályhodný a nemusí být člověk ani po operaci, ale měl by si ráno zacvičit, protáhnout ty svaly. Já někdy pacientům říkám s onemocněním těch kloubů ještě před operací, aby v podstatě než se na ty klouby postaví, si na lůžku zacvičili, jako když jedou třeba na kole, aby si ty klouby protáhly, protože pro ty klouby je takový šok, když se po 8-hodinovém nebo 6-hodinovém spánku na ty klouby postaví plnou svou vahou. To než udělají těch pár kroků, říká se tomu dokonce startovací bolesti nebo odrezivění toho kloubu, tak je lepší si zacvičit na tom lůžku a pak ty bolesti jsou méně významné.
Jak dlouho nám vydrží náhrada kyčelního kloubu?
Tak zlatý standard je 10 let. Samozřejmě je to průměrná hodnota. Existuje registr kloubních náhrad, ten nejznámější je švédský registr kloubních náhrad, kde se v podstatě z celého světa zbíhají ze všech pracovišť registrace, co komu, jaký implantát, protože těch výrobců, těch implantátů je celá řada, myslím, že kolem 150-170 výrobců. A z toho dlouhodobého hlediska se v podstatě vyhledává, která ta endoprotéza, který ten kloub je nejvhodnější, nejvýhodnější, který má nejdelší délku přežití, který je prostě nezničitelný v uvozovkách. Taková by byla idea, aby vydržel do smrti. Proto se dřív tyto klouby, jak jsme o tom mluvili před 30-40 lety, vesměs dávali raději starším pacientům, protože jim takzvaně vydrželi do konce života. Ale tím, jak ta technologie šla dopředu, tak jsou tady nové materiály, nové implantáty a můžou se aplikovat tyto klouby daleko mladším jedincům. A ty reoperace, zase pro ty reoperace, už jsou další implantáty, další komplety, které to umožňují.
Je ta druhá operace, pokud k ní tedy dojde, složitější než ta první?
Určitě je složitější jak pro operatéra, tak i pro toho pacienta. Protože ten pacient je zase už starší a to opotřebení je charakterizováno tím, že ta kost, v které je ta endoprotéza uložená, je nějakým způsobem už oslabená, handicapovaná tím uvolněním, takže tam je to náročnější a zpravidla už ten efekt není tak výborný jako po té první operaci.
Vývoj jde ale dopředu, počítáte s tím ideálem, o kterém jste hovořil, že někdy přijde v budoucnu?
Určitě, tak existují nové metody, nové přístupy k těm kloubům. V poslední době se mluví o mini-invazivních přístupech, jako má třeba z těch populárních osobností Karel Gott, ale jedná se v podstatě, chtěl bych laickou veřejnost ubezpečit, že se nejedná o nic zázračného, jedná se pouze o délku jizvy. Žádná rychlejší rehabilitace není, žádné menší ztráty krevní při operaci nejsou. Je tam v podstatě kosmetický efekt, že ta jizva je schovaná pod prádlem.
Tak ani hvězdy nemají nárok na zázrak. My si po další písni ukončíme povídání o kyčelních náhradách a podíváme se trošku dál na artroskopii, což je také jistě velmi zajímavý pojem a snad i vás, milí posluchači, bude zajímat. No a paní, která telefonovala před chvílí, by chtěla poprosit, aby měla trpělivost a zkusila to třeba ještě jednou. A i vy ostatní, pokud máte chuť se na cokoliv zeptat pana doktora.
Rozhlasová apatika. Váš magazín pro dobré zdraví.
Naposledy se tady bavíme na ortopedické téma s doktorem Miroslavem Vlachem a na telefonu paní posluchačka. Pěkný den přejeme.
Já. Dobrý den.
Dobrý den.
Dobrý den.
Já bych chtěla pana primáře moc pozdravit. Já jsem byla před 3 lety tam u nich operovaná. Taky mě vyměňovali krční kloub. A trápila jsem se s tím spoustu roku, ale teď jsem tak spokojená, jsou to 3 roky, já jsem tak spokojená, nic mě nebolí. A můžu říct, že celá sestřičky, paní doktoři a pan primář, ukrutně jsem byla spokojená, opravdu, ať se na tu litomyšl každej spolehne. Všem radím, běžte, jestli to je možný, jak slyším s tou pojišťovnou, takže možná,
právě,
že pacientů
že
by měli spoustu. No, ale moc zdravím pana primáře a jmenuji se Kvízová, jsem z Pusty Kamenice.
Tak na vás si vzpomínám, dobrý den, paní Kvízová, jsem moc rád, že vám koleno, myslím, to bylo koleno, slouží dobře.
Ano, koleno levý, no.
Ano, ano.
Tak určitě jste potěšila pana primáře, mějte se krásně, zdravíme vás.
Já jsem byla strašně spokojená, já všem doporučuji, jen hlavně, aby je mohli všechny vzít kvůli těm penězům, no.
Dobře.
Tak naschledanou. Buďte hodně zdrav, pane primáři.
Děkuju, naschledanou, vy taky.
Vidíte, o těch pojišťovnách to je stále pořád dokola. Možná bychom ještě mohli v krátkosti říci, jestli je tady nějaká situace, která by byla východiskem, aby nebyly tak dlouhé čekací doby. Ono to není jenom ve vaší nemocnici, je to všude.
Tak já bych se v případě ortopedie, protože to jsou plánované operace a zvlášť tyto váhonosné klouby, to není operace ze dne na den, tam je i další příprava, klonil k takzvanému, co tady bylo za první republiky, k pokladenskému systému, že prostě pacient by byl vyšetřen, byla by mu navržena endoprotéza a odeslán k reviznímu lékaři pojišťovny, u které je pacient pojištěn, a ten by mu to schválil či neschválil, protože takhle všechno vypadá, že za vše může lékař či bílé pláště, že to zdržujeme a že pacienty odkládáme. Není to naše vina, prosím vás. Máte-li nějaké stížnosti, trápení, obracejte se na svou zdravotní pojišťovnu, která jistě vám vyjde vstříc, neboť u ní střádáte celá léta.
Tak. Ještě ale nebudeme dělat úplnou tečku za naším povídáním. Já bych se velice ráda zmínila o artroskopii, což je, jak jsem se dočetla, moderní vyšetřovací a léčebná metoda onemocnění kloubů. Díky níž může lékař váš kloub, nejčastěji kolení, ramení nebo hlezení, přímo prohlédnout pomocí endoskopického nástroje a ještě k tomu provést chirurgický zákrok. Ale vás poprosím, pane primáři, o podrobnější vysvětlení.
Tak je to velice, velice dobrá věc, ta artroskopie. Artroskopie znamená arto, je kloub, skopie, podívat se do kloubu. Ta technika dneska je velmi vpředu a jsou to v podstatě mini-invazivní vstupy do těch kloubů, které nám dovolují prohlédnout stav toho kloubu a ošetřit, jak jste říkala, té poškozené struktury v tom kloubu. Nejdříve a nejčastěji se ošetřují v tom spektru pacientů kolení klouby, což je dáno taky i sportovní zátěží, úrazy na ty kolení klouby jsou velmi citlivé, jsou to fotbalisti, volejbalisti, skateboardiáci, všechna ta lyžaři, to všecko se dá ošetřit velice šetrně. Nejčastěji se u to léze poškození menisku, kde se provádí buď to takzvaná částečná menisektomie, že se ta poškozená část odstraní, nebo sešití toho menisku, pokud je to indikováno k sešití. Další velice správnou a dobrou operací je plastika vazů, které to jsou stabilizátory toho koleního kloubu. To je důležité z toho, pakliže ta koleno není stabilní, tak dochází k odírání těch kloubních povrchů, té chrupavky a ke vzniku artrózy a k časnému potom nutné, k časné výměně toho kloubu, protože ten kloub bolí.
Já vím, že dříve ty operace se dělávaly tak, že se v podstatě vyndal celý ten meniskus.
Přesně tak, přesně tak. Tam byla dlouhá doba rekonvalescence, dávaly se 4 až 6 týdnů sádrová fixace, mezi tím vychudlo svalstvo celé dolní končetiny, koleno bylo tuhé, rigidní, následovala minimálně 6-týdenní ještě rehabilitace a v důsledku toho, že se odstranil celý ten meniskus, tak zase vznikla ta obávaná artróza. Mm-hmm. Tyto mini-invazivní artroskopické výkony vedou k tomu, že pacienti jsou na lůžku krátkou dobu, rehabilitace je časná a v průměru po nekomplikovaném ošetření menisku pacienti v podstatě do 3-4 týdnů mohou plně zatěžovat.
Je to trošku bolestivé, ten zásah artroskopický?
Tak dělá se to v celkové anestezii nebo ve spinální anestezii a pooperačně jsou pacienti tlumeni analgetikama, ale od druhého dne v podstatě chodí o berlích, odlehčují a začínají rehabilitovat.
Dá se zvládnout. Hodně lidí má problémy i s ramenními klouby, i tady lze postupovat stejně?
Ano, v podstatě ramenní klouby jsou důležité, horní končetiny pro nás jsou v podstatě důležité také jako ty dolní končetiny, ale ta artroskopie umožňuje zase to mini-invazivní šetrné ošetření všech těch struktur v tom ramenním kloubu, ať se jedná o poškození ve smyslu postluxačním, to znamená dříve pacienti, kteří měli luxaci ramene, podstupovali takzvanou bankártovou operaci podle pana Bankárta, kdy se to rameno široce otevřelo, pak se spravilo, sešilo, struktury se stabilizovaly a zase se dávala fixace, takzvaný ten Desoltův obvaz, na dlouho, to znamená 3-5 týdnů, pak zase 3-5 týdnů rehabilitace a kosmetický efekt jizva, toto se dá ošetřit opravdu velmi dobře artroskopicky.
Já jsem úplně zapomněla na jedno přání mých kolegyň dole v redakci. Mají dvě z nich problémy s takovým vrzáním v koleni a občas je to i pobolívá. Je to nějaký příznak?
Tak, tomu se zpravidla se z toho vyvrbí takzvaný patelofemorální syndrom, to je v podstatě vztah mezi češkou a tím vlastním kolenem. A je to, může to být, i pokud záleží na věku, může to být počínající známka právě artrózy na té češce, což je součást toho jablíčka, což je součást koleního kloubu.
Ajaj.
Takže tam je ta artroskopie vhodná k ošetření těch chondrálních, těch chrupavčitých defektů, anebo když to není ještě tak zlé, tak zkusit právě ty chondroprotektiva, to znamená, já bych tady nechtěl jmenovat nějaký ty léky, abych nečinil reklamu někomu, ale na lékařský předpis je to ten Chondrosulf 800 a nebo Dona. Pak jsou takzvané intraartikulární preparáty a to jsou injekce, které se aplikují přímo do kloubu.
Čeká se u vás v nemocnici i na toto vyšetření artroskopické?
Tak tam to lze do těch 4-6 týdnů určitě udělat, ale pak jsou stavy takzvané akutní, kdy dojde k takzvané blokádě koleního kloubu, kdy se to koleno, když to řeknu lidově, zasekne a je to bolestivé, tak to je akutní operace a to se nečeká. Nebo když je hemartroz, to znamená krev v kolením kloubu, tak taky se nečeká, to akutní operace.
Poslední otázka, pane doktore, jak vy jste spokojen se svým oddělením? Máte dostatek sester, lékařů v Litomyšli?
Já pokud teda bych mohl touto cestou, tak bych chtěl všem velmi poděkovat, protože si vážím jejich práce a myslím si, že ta cesta, kterou jsme nastoupili v těch posledních 5-6 letech, když jsem v Litomyšli, že je správným směrem a teď jde o to jenom to rozvíjet dál a neumdlévat.
Pane primáři, moc děkuji za zajímavé povídání v rozhlasové apatice. No a někdy příště nashledanou, určitě jsme neprobrali ještě všechna témata.
Děkuji, nashledanou.
Český rozhlas Pardubice.